Ozatlık Radyosu Seli. Bugün 22 fevral, Yekşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık Topşuruğunda. Boshqirdistondan otnalı kuzatuv. Boshqird milliy harakati vakillari legitim choralar bilan kurashirga kerakdi. Ijro harbiy bo'ligidan bizning yozma. Totar boshqird yigitlari bir-birsiga yordam etishib xizmat etdi. Ni sababli Moskva shahar hokimiyati vakili tug'an til uyushmasining konferensiyasini o'tkazuvga qarshi chiqqan. Yakshanba sayin sizni to'garak stol o'tirmasina chaqiramiz. Totar ijtimoiy o'zagi qurultayina 20 yil. Ijtimoiy harakatning sulpanligi, tushunkiligi sabablari narsada. Shusha ham boshqa temalar turunda milliy harakat vakillari g'olibnar bilan fikr olishirga chaqiramiz. Игрим 5 февраль көнне Мәскәүнең туган тел оешмасы халыкара туган телләр көненә багышлап үткәрелә торган еллык конференциясен быел милли компонентның бетерелүенә багышларга булды. Әмма быел андый фәнни җыенга Мәскәүдәге милли сәясәт өчен җаваплы чиновник кискен каршы чыккан. Тулырак мәгълүмат белән Назифә Кәримова.
ЮНЕСКО игълан иткән 21 февраль туган тел көнен Мәскәүнең туган тел оешмасы берничә ел рәттән уздыра инде. Быел ул берничә көнгә соңракка билгеләнгән. Туган тел оешмасы җитәкчесе Рифкат Галимов башка еллардагы кебек быел да бу очрашуга беренче чиратта Татарстан президентын чакырган. Ләкин президент үзе килмәсә дә, Казаннан галимнәр дә, җәмәгать эшлеклеләре дә булачак икәнлеге мәгълүм. Байтак кына кунак көтәбез, шуларның берсе Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмис Сафин диде Рифкат Галимов. Быел аның темасы да үзенчәлекле. Ул 2009 елның 1 сентябреннән гамәлгә керәчәк федераль мәгариф стандартларыннан туган телне өйрәнү программасын гамәлдән чыгару турында булачак. Мәскәүдә татарның милли мәдәни үзәге булуга карамастан, туган телгә багышланган очрашулар һәр елны Мәскәүнең милләтләр йортында уздырылып килә. Туган тел оешмасы рәисе моны үзенчә аңлата. Без туган телнең мөшкел хәле турында башкаларга да ишеттерерлек итеп чыгыш ясарга тиешбез. Аннан соң без чыгышларның барысында китап итеп басып та чыгарачакбыз, ди ул. Быел да ул планга шулай дип кертелгән иде. Ләкин бу очрашуга бер атнадан да ким вакыт калган көннәрдә Мәскәү хөкүмәтенең төбәк ара һәм милли сәясәт комитеты рәисе Михаил Соломенцев шушы очрашу хакында интернет сәхифәләрендә игълан күреп алган. Ул игъланда очрашу ахырында Русиядә туган телләрнең аяныч хәле турында Владимир Путин исеменә мөрәҗәгать тә кабул ителәчәк дигән юлларны укыгач, Мәскәүдә милли сәясәт өчен җаваплы булган Михаил Соломенцев бу мәсьәләне шишәргә иң кулай юл тапкан. Ул Мәскәүнең милләтләр йортына телефоннан шылтыратып, туган тел оешмасын ул чараны уздыру мөмкинлегеннән мәхрүм итәргә дигән катгый карарын белдергән. Бу карарга карата менә Мәскәүдә нинди була ул милли сәясәт дип кенә әйтергә кала. Хәзер инде туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимовның әйтүенә караганда, туган тел көненә багышланган конференция барыбер узачак. Ул бары тик урынын гына алыштырган. Хәзер инде очрашу урыны итеп Татар милли мәдәни үзәге билгеләнгән. Димәк, туган телгә багышланган конференция 25 февральдә көндезге сәгать 3-тә кеше татар тыкырыгы 8-нче йортта узарга тиеш. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Оренбург өлкәсендә 21 февральгә кадәр үк ана теленә багышланган чаралар үткән иде. Оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге милли китапханәсендә әдәби-музыкаль кичә узды. Аны әле яңа гына төзелгән Оренбург татар яшьләре оешмасы әзерләгән. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Әбсәләмова.
Китапхана яшьләр белән тулы иде. Кемдер китаплар карый, кемдер җырларга, кемдер китапхана турында фильм күрсәтергә әзерләнә. Димәк, Татар китапханәсенең киләчәктә укучылары була. Һәм киләчәгебез өметле, диде китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова.
Немис психологы айткан чәчәкләр турында түгел, бирләр турында кайгырт дигән. Яшьләр турында күбрәк кайгырткан саен үзебезнең тормышыбызда яхшы булыр дип уйлыйм. Менә яшьләргә без бүген сөйлибез шушы үзебезнең туган тел турында каян килеп чыккан бу бәйрәм. Кайчан аны менә кабул иткәннәр бу халыгара туган телкенен. Без үзебезнең бүгенге татар теленә нигез салган шагыйрыбыз классик Габдулла Тукай турында шулай ук үзебезнең татар телендә яшьләр үзләре бүген башкаралар җырлар, шигырьләр тыңлап үтерләр алар. Һәм тагын да бик күп кызыклы төрле чаралар уздырабыз. Конкурслар оештырдык алар белән татарча, русчалы була. Чөнки яшьләр әле барысы да татарча бик матур сөйләмиләр. Тырышалар татар телен өйрәнергә һәм үзебезнең татар телен онытмаска тырышалар яшьләр. Без шуңа күрә без инде аларның тырышлыгын күтәреп алып, ярдәм итәргә тырышабыз. Чөнки безнең өчен китапханәгә шундый яшь укучылар кирәк. И татарча китапларыбыз бик күп. Китаплар килеп тора безгә Татарстаннан, Аллага шөкер. Аларны укырга кеше хәзер менә әзәеп бара. Уңай эш чыгып тора. Чөнки безнең яшьләребез бик зур теләк белән татар дискотекалары оештыралар, татарча төрле чаралар үткәрәләр һәм менә безнең китапханәгә дә бүген алар бик теләп 60-лап кеше җыйнала. Шулар белән инде без уйлыйбыз киләчәктә менә эшләргә шушы яшьләрне ташламаска, алар белән эш алып барырга дип уйлыйбыз. Безнең китапхананың киләчәге һәм бүгенге көне турында без аларга кино күрсәтәчәкбез.
Шулай итеп, китапханәче Василий Шәрәфетдинов әйтүенчә, әлеге яшьләр чыннан да өметле күренә. 3 ай эчендә 6 кешедән торган яшьлек оешмасы бүгенге көндә Сон буенча 160-тан артык кешене сыйдыра. Оештыручылар Илдар Сарайманов белән оешма рәисе Равил Абдрашитовны тыңлыйк.
Иң беренче без интернет белән башладык инде, социальная сеть. Контакты, одноклассники, шуларны использовать тебез активно итеп. Безнең яшьләр күп интересовался татар теле белән. Без әле уйламаганык та ул хәтле кеше сразу җыелыр дип, кешеләр күп килеп чыкты. Татар теле беләселәр килә.
Каждый кирган кеше шул социальный сеть ВКонтакте күрә ала безнең фотографияларны, безнең мероприятияларны. Ишек айгына үтте бездә, лекция булды, татар халык турында. Шунасын лекция по исламу булды. Җыелышып театрлары йөрибез, безнең театр Мирхайдар Файзи татар театрына, спортивный бездә Тимир Ояк шоу аталган шундый мероприятие була, стадион Динамода конькида йөрибез. Шаңгы драйв тоже. Буду дни татарской культуры безнең Оренбургда Дурткин татар кинолары без тоже җыелышып барабыз. Всемирный конгресс татар проекты бар, мин татарча сөйләшәм дигән шул проект башлангачтан март аенда без теләкләре ул дискотека, курсы татарского языка без татар мәктәбендә башлыйбыз. Курсы родного языка татарского.
Ничек шуны башладыгыз?
Инде 6 кеше бездә булды, ә хәзер 160 бездә кеше.
Инде Илдар Сарайманов белән Равил Абдрашитовның әйтүенә караганда, әлеге ишмага мәктәп укучылары да йөри. Шуларның берсе шәһәрнең 38-нче санлы татар мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Рошания Мушарапова. Шәһәрдә аны төрле татар җырлары конкурсларында җиңүче буларак беләләр.
Кояш нуры булып сизмәде
Егермешенче февральдә Русиядә ватанны саклаучылар көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәм уңайыннан хәрби хезмәттә булган егетләргә, гомумән армиягә игътибар арта. Еш кына безнең хәбәрләрдә кыйналып, гарипләнеп кайткан яш егетләр турында сөйләнә. Хәрби бүлектәге мөнәсәбәткә түзә алмыйча үз-үзенә кул салган яш солдатлар турында да безгә мәгълүм. Күптән түгел Казанда гарипләнеп кайткан солдатка салынган зыян 25 мең сум дәрәҗәсендә генә бәяләнүе турында ишеткән идек. Әмма бар җирләрдә дә алай түгел икән. Иҗауда хезмәт итүче татар һәм башкорт егетләре зарланмый. Микрофонны сүндергәч тә хәтта хәлләребез чыннан да начар түгел дип әйткән. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
23 февраль ватанны саклаучылар көне. Ижауда бер частьтә булдык без шушы көннәрдә. Биредә хезмәт итүче солдатлар төзелештә катнаша. Әлеге частьтә хезмәт итүчеләр катнашмаган төзелеш бик сирәк республикада дип уртаклашты командир Вальтер Абрамян. Шундый төр частьләр арасында алар зур уңышларга ирешкән. Инде берничә ел рәттән Россиянең спецстрой тарафыннан да билгеләнеп үтелә икән. Күп санлы мактау грамоталары командирларның солдатларның тырыш хезмәтенең дәлиле. Бу частьтә хезмәт итүче егетләр киләчәктә тормышка яраклы берничә һөнәр үзләштерә. Ренат Гариев ярты елда инде ике төзүче һөнәренә ия булган.
укуттылар Стробольщикка удостоверение бар, Стробольщик бетончик.
Алар сена тормошта керек болушакмы?
Мен керешек болайындым. Үй түсөргөндө, ишке кирерге, всякие удостоверениялар керек болайынды, акырына жыясалам.
Әлеге честе хизмет итүчү солдаттар Удмуртиянын төрлү түбөктөрүндә түзүлүш иштерин башкара, әмма солдат хизметиндә калган барлык күнүгүлөрүн дә үзләштереп бара. Һава торушунун нинди булуына карамастан, айрыкча ял көннәрендә солдаттар софта йөрү күнүгүлөрүн ирене, куралны үзләштерә, канунлар белән таныша. Егетләр физик яктан да үзләрен чыныктыра, спорт белән шөгыльләнү өчен ачык һавада да бүлмәләрдә дә мөмкинлекләр бар. Атнаның 5 көн төзелешләрдә эштә үтсә, солдатларның ял көне төрлек күнүгүләр үзләштерүгә багышлана. Хәзер солдат хезмәте срогы 1 ел гына калды. Программаны үтәү өчен вакыт аз, уку планы бик тыгыз, дип җиткерде командир Вальтер Абрамян. Яшь солдатларга әлбәттә башта кыен. Бераздан биредәге көн тәртибенә дә, үзара мөнәсәбәтләргә дә күнәләр. Без бит егетләр, ватаны саклау буенча үз бурычыбызны үтәргә тиеш, дип уртаклаштылар Ринат белән Алмаз.
Армия керек болайын дұл, служиттері әтіп, үшке оныштырға. Күші болып қайтасын енді армиядан. Но қызық мұндайын дұл.
Ерегітлері өзілері долг бетінді, өзілерін ұшы халдатты бұрысын өтергек дейшілер бетінді. Шының үсін өзімді шол халбат базивасын өтерге келді менді. 24 декабрда, мұна тезіянің 2 айза болып кетайынды служитті өмі.
Татарлары, башқыртлары мұна егітлері бір-біргізіні йоқлайсыз мұ, бір-біргізіні соқлайсыз мұ, бәлкі кімдір рәнжіп кәндіріп.
Өзіңе соқлайсың енді, дұсларыңына да хәлләр сұрайсың. Ничек көн сайын ишта күренеп, иртән күрешәсең.
Бер-берсенә ярдәм итеп, хәлен белеп, солдат хезмәтен җиңеләйтергә, бер-берсен якларга омтылалар милләттәшләребез. Әлеге частьта 30-дан артык милләт вәкиле хезмәт итә. Командирлар да төрле милләт вәкилләре. Иң мөһиме аңлашып, уртак тел табып эшләү. Командирлар яшь солдатлар һәм өлкәннәр арасында мөнәсәбәтләрнең низахсыз булуын үз күзәтү астында тота. Соңгы елларда гызыгы тудырган очраклар теркәлмәгән. Егетләрнең дә низак булдырмас өчен үз кагыйдәләре бар. Кабат Алмаз белән
Үзеңнән тора инде. Үзең кыю булсаң, катнашып, еванмай өйрәнеп йөрсәң, командирлардың һәрбер әйткән хүзләрен үзеңә алып эшләп өйрәнсәң, үзеңә яңгырак була инде. Хезмәт итүздә.
Каршы сүзләр әйтмисең инде. Авызы исман манды. Дуслар сыман инде менә. Бер туган шикелле була телә. Өлкән
офицерларның сезгә мөнәсәбәте ничек?
Якырмыйлар инде өйрәтәләр. Аларын ничек күрәттеләр, белән дә күрәттеләр. Без менә яшь кешеләрнең яңа килгән призывны өйрәттек, ничек кешеләр, бөтен җирдә шипче ставасын.
Хезмәт итәргә төрле характерлы, төрле белемле егетләр килә. Шуңа да һәрберсенең холкындагы сыйфатларны белеп, күреп эш итәргә тырышалар командирлар. Бу хакта часть командирының тәрбиясе буенча ярдәмчесе Роман Терентьев сөйләде. Егетләрнең сәламәтлеген кайгырту да көн үзәгендә. Кыш, көз айларында йогышлы җирләр аеруча күп тарала. Ә менә булдырмас өчен йокы бүлмәләрен көненә 2 тапкыр кварц аппараты белән чистарту гадәткә кергән. Солдатларның ял итү, уку бүлмәләрендә дә чисталык, пөхтәлек, бәйрәмнәрне дә зурлап үткәрү шулай ук гадәти күренеш. 23 февраль ватанны саклаучылар көненә дә яхшылап әзерләнәләр. Бу турыда Алмаз Кузибеков сөйләде.
Әле монда военный оркестрда йөрим инде. Тездән 23 февральдә байрам була бит инде. Шуның өчен зур концерт әзерлибез, җырлайбыз, биебез, духовый инструментларда уйныйбыз. Алла берсе, үзебезнең шәхскә матур концерт номерлары әзерләп.
Имин еллар, хәвеф-хәтәрсез юллар, игелекле дуслар һәрвакыт юлдаш булсын егетләребезгә.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстанда республика президентының алмашынуы турында хәбәрләр яңадан актуальләшеп китте. Русия президенты сәхифәсендә басылып чыккан 100 җитәкче резервы исемлегендә Башкортстаннан бер кеше дә юк. Шул ук вакытта матбугатта республикага карата тискәре язмалар чыгып тора. Бу вакыйгалар арасында бәйләнеш бармы? Башкортстанда мәчет төзелеше тирәсендә җанҗал чыкты. Төзелеш ширкәтен тикшерү бара, акчалар югалган, мәчет төзелмәгән. Монда да сәясәт ятамы? Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушы.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атна Русия президентының 3 субъект башлыгын урыннарыннан алуы белән башланды. Бер үк вакытта интернет сайтларда, федераль дәрәҗәдәге гәзитләрдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та китүчеләр чиратында басып тора дигән эчтәлекле материаллар яшайды. Независимый газетаның 19 февраль санындагы «Кәнәфиләрне чыгару» дигән мәкаләдә Кремльдәге чыганак шулай дип белдерде диелә. Цитата. Аның фикеренчә, эшеннән китүче булып, Башкортстан президенты Муртаза Рахимов та тура. Цитата тәмам. Мәкаләдә Рахимовның эшеннән ихтималы алынуының төп сәбәбе булып, аның өлкән яшьтә булуы күрсәтелә. Взгляд дигән гәзитнең 18 февраль санындагы Муртаза эше дигән аналитик мәкаләдә Башкортстан президенты төзегән хакимият моделе федераль үзәк белән даими каршылыкка керүче клан рәвешендә тасвирлана. Әлбәттә, шул ук мәгълүмат чараларында Татарстан президентының да урыныннан китүе кирәк дигән фикер яңгыратыла. Әмма Татарстан президентыннан аермалы буларак, Башкортстан президенты турында сүз чыкканда, гел җинаят, урлашулар, сепаратизм зәхмәтләре телгә алына. Бу хәлләргә карата фикерләре белән бүлешүне сорап, бөтен җинҗа башкортлары корылтае, башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан дәүләт университетының тарих факультеты деканы тарих фәннәре докторы профессор Марат Кулшариповка мөрәҗәгать иттек. Менә сезнең фикерегезчә, моның ише акциялар артында кемнәр тора?
Әлбәттә, бунда исем белән әйтү кыен, менә шул кеше тора дип. Ә нигездә бу үзәктең үзенең ошо илде унитаризациялау, губернизациялау сәясәте ята нигездә. Беркемгә дә сер түгел, һуңгы вакытларда безнең Башкортстан Республикасына түгел, башка республикаларга карата да, милли республикаларга карата да шундай ук саясат үткәрелә. Шуның өчен бу сорақта гомумән менә федераль үзәктең дөрес булмаган милли саясатенә күрсәтергә кирәк. Менә үзәк үткәргән милли саясат белән бөтенләй килешә алмыйм. Дөресрәк әйткәндә, бездә хатта милли саясат юк. Менә Рәсәй үзәк матбугат саралары бит инде. Дөресен әйткәндә, безнең республика каршы теге тарих һугышы башланды. Теге урысча әйткәндә, крестовый поход. Независимый газета булганмы, аргументы, факты һәм башкалар безнең республика турында әлдән әле уйдырмага корылган мәкаләләр дөнья күрә. Менә безнең президентты алмаштыру мәсьәләсе бик теге коронавируса үзәктәле инде дә бер актуаль төсә ала башлады шикелле. Ну буга нисә карар ала? Әлбәттә, бу сорақта үзәк үзенең кешеһен ибару ягын карар.
Рафутина кешегә хәтле сезнең фикерегезчә, менә бу Башкортстан җитәкчелеге тәхете тирәсендә мәшкилүнең артында Русияның үзенчәлекле милли сиясәте ятамы, яисә Башкортстанның байлыкларына кул сузарга ният ятамы?
Икесе дә ята. Беренчедән, үзәктең милли сиясәте, икенчедән, әлбәттә, безнең бит инде бар катлам, алар олигархлар дип әйтәбез, нидер бер төркемнәр бар. Олар әлбәттә безнең республиканың байлыгын үз кулына төшерергә теләй. Ондай интересләр һич шикер бар. Безнең бит инде иң бай республика.
Менә унитаризм сәясәте дигәннән сер түгел бит инде, соңгы вакытларда бу үзәкләштерү империячыл төс ала башлады. Хәзер инде Мәскәү ниндидер империя үзәгенә әйләнә башлады сыман. Һәрхәлдә моны кайбер Русияның сәясәтчеләре ачык итеп әйтер идем, рәхәтләнеп белдерәләр дә. Бәлки шушындый шартларда кайбер башкорт милли оешмалары сезнең билгеле инде башкорт белән татар арасын, Башкортстан белән Татарстан арасын якынайтырга, җайга саларга, якынайтырга дигән инициатива белән чыктылар. Сез менә моңа ничек карыйсыз?
Ул Башкортстан белән Татарстан арасын якынайтуга мин ыңгай карайм. Нисе дигәндә, әгәр дә без үзара талаша башлап, укыша башлап, бул тик менә федераль центр мәнфәгатенә буласак. Шуның өчен безгә әлбәттә бер төптән хәрәкәт итәргә кирәк.
Шынлап та, менә Русияның шушындай унитаризм эрелистларын басуында соңгы вакытлардагы Башкортстан белән Татарстанның үзара сез әйтмешле бер төптән ишетмәве сәбәп ише дип уйламыйсызмы?
Ну, монда бардыр инде, ул яклар нисен дигәндә, ул теге империяла һәр вакыт бүлгеле һәм хакимлек ит дигән сәясәт үткәрелә. Шул бүлгеле һәм хакимлек ит дигән сәясәттең эвентәһе бар инде. Ул булмайса калмай. Хәзер без менә гомумән алып карайык әле. Бигрәк тә бит безнең менә ошо милли республикалар гына түгел, ә менә күпчелек мөселманнар яшәгән республикага каршы менә басым яһау бик нык күсәйде. Мин моңа нидән дә бик аптырап утырам әле. Дин өлкәһен генә алып карасак та, онда бик күп хилафлыктар эшләнә. Шул терроризмга, экстремизмга янә вакыт
салтанып,
әйе, каршы көрәшкә һәм гомумән Мына ислам жолунда барган исламды мусулмандарга каршы бизде бир һөҗүм итү башланды. Шаһардагы мусулмандар айтырмын, мына бер лекләштерү мәсьәләһе бар, республикага битерү дип. Ул бит мына һуңгы вакыт күзгә күренеп эшләнгән мәсьәләләр мына төрле структуралар бар бит инде. Мына ул тиге хукук һәм тәртип һаклау гомумән күз структуралары һәр бер республиканың. Мына һуңгы вакытта гына шуларга бер Мәскәү төрле яклардан дип кешеләр ибарды, баракларды буна. Үзебезнең монда кадрлар юк микән? Мына шул директорны каптырата.
Сез менә Башкортстанның дип әйтим инде киләчәген, якын киләчәген ничек күрәсез? Һәм менә бу сез әйткән тискәре тенденцияларга берәр төрле каршы торып буламы?
Әлбәттә, тискәре тенденциялар бик нык күсәйде. Каршы тору керек. Каршы тору керек дигәндә мин бу сорақта ул легитим юлларны күз уңында тотам. Мине кемдер теге экстремизмда гаепләй алмай, нәрсе дигәндә мин дөресен әйткәндә теге хәзер теге сәяси көрәштән күптән уже туктаган кешемен, яшь та минем аравына. Ләкин исе кенә булмагала, моны ошо республиканы хаклап калу өчен, Рәсәйнең федераль дәүләт булуы өчен әле бик күп эшләйде, бик күп әле көрәшәге бар. Ә бу сафта әлбәттә легитим юллар файдаланырга тиеш. Менә уйымча.
Моран Кулшарипов, федераль үзәк соңгы вакытларда Башкортстанга түрәләрне читтән китереп куя, нигездә урысларны ди. Шунысы да игътибарга лаек. Бу атнада Русия президенты сайтында Русия президенты кадрлар резервына кертелгән беренче 100 кешенең исемлеге игълан ителде. Анда Башкортстаннан кеше юк. Димәк, я Мортаза Рахимовка якын араларда тимиләр, я аның урынына читтән берәр урысны китереп куялар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда төзелергә тиешле җәмәк мәчет тирәсендә низак көннән-көн куера бара. Исегезгә төшерәбез. Казанда Татарстан президенты ихтияры белән Мәхәббәт Кулшариф мәчете төзелгәннән соң Казан белән ярышырга маташучы Башкортстан җитәкчелеге Уфада Салават Юлаев проспектында Кулшариф мәчетеннән дә зуррак, бигрәк манаралы мәчет төзергә ниятләгән иде. Төрле предприятиеларны кысып, 300 миллион сум акчада җыелган булган. Һәм менә Башкортстан хисап палатасы ул акчаларның юкка чыгуын, ә мәчетнең хәтта нигезе дә салынмавын ачыклаган. Бу эш белән хәзер хокук саклау органнары да шөгыльләнә. Алай гына да түгел, бер төркем башкорт яшьләре Ихлас мәчетенә җыелып, Башкортстан Диния Назарат рәисе Мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинны сүктеләр. Һәм аны урыныннан алып ташларга дип карар чыгардылар. Бу карарны тормышка ашыру өчен 28 февральдә Башкортстан мусульманнарының гадәттән тыш курултайын җыярга ниятлиләр. Килеп туган хәлгә аңлатманы Башкортстан мусульманнары Диния Назарат рәисе урынбасары Әйюб хәзрәт Бибарсов бирә.
Мәчет төзелешенә мөмкинчелек кемнеке бар, матди яктан акча яктан ярдәм итәргә шушындай мөрәҗәгат булган иде 2006 елны. Һәм шушы мөрәҗәгатьне халык ишетеп, оешмалар ишетеп ярдәм итә башладылар. Әмма ләкин расчетный счет куелган иде Уфе хөкүмәт тарафыннан расчетный счет бирелгән иде строительный бер компанияныкы. Ул строительный компания жилстройкомплексынан расчетный счетына акчалар күчерелә башлады һәм без үзебезнең тарафтан
Бафутинем, ягъни Диния Назараты хисап тиге финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һич бер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәлә килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте.
Төзелдеме соң ул?
Ул без таләпләребезне кызганычка каршы үтәмәделәр. Чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Аннан шушы төзелешләр ул башланган иде, шул жилстрой комплекста. Ул вакытта куратор иде министерство строительства Анын жетекчиси Мавлияров. Мавлияров биз көп тапкыр мурожагат эткен идек. Бизде ал бүтүн документтер, бүтүн каттар бар. Бизне зинхар кабул итегиз, чүнки бүгүнкү күндө нинди дарежеде түзүлүш бара, биз хич да билмейбиз. Анан бизден кел сурулар, халык суры, хукумат жетекчилери сурулар, уюшмалар сурулар. Безнең күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күп мәсарыф ителде. Һәм шушы фактларны без күз алдына тотып, Мавлияровка һәм ул вакыт Рафаэль Байдәүлетов премьер-министр иде, бик күп хатлар яздык, ул безнең бөтен копия хатларыбыз бар, әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады. Без күп тапкыр әйттек, мин лично, шәхси, үзем мин әйттем, соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип.
Шулай итеп, диния назараты финанс эшләрдә катнашмады, алай гына да түгел, диния назараты шон кагарга тырышкан, анда хилаф эшләр булу ихтимал дип, әмма аңа колак салмаганнар, шулаймы?
Безнең хатлар җавапсыз калды. Һәм бүгенге көндә без беләбез, тикшерү булды, һәм 300 миллион гештарылган акчадан 106 миллион нецелевой дип киткән. Әмма ләкин бүгенге көндә МВД тарафыннан шулай ук бара тикшерү. Но без үзебездән мөрәҗәгать яздык, әгәр дә нецелевой тотылган икән акча, ул акчаны кайтартырга дип. Шушындай теләгебезне язды, кайтартырга кем аны кулланган нецелевой.
Ә менә бу диния назаратын гаепләргә маташкан башкорт яшьләренең ниятләре нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Башкорт егетләренең монда бер инициативный группа дип үзләрен игълан иттеләр. Анан аларнын максаттары гайыпны күреп, факт-фактка таянмыйча, анан хакыкатны белмейинче шундай дезинформацияны ыштырып кайнандар, шушы дезинформацияны тарата башладылар.
Ягъни башкорт малайлары инде ак ат беләсен кара атка ягарга маташалар инде.
Әйе, аларнын үзләренин монда сиясәт, әгәр дә әлбәттә тирән сиясәт ята, чөнки шушы жилстрой комплексының җитәкчеләре ихтимал шулай бүгенге көндә чтобы үзләреннән хаусны читкәрәк кибәрергә шардан эзли башладылар крайнины.
Аларның котыртуы ихтимал инде.
Әйе, аларның котыртуы ихтимал шардан диния назараты пассив булды дип, диния назараты тикшермәде дип. Әмма ләкин бу мин инде әйттем, без белән мөрәҗәгатьләр күп булды.
Аңлашыла ки, Башкортстанда килеп туган бу җанҗал ямсыз генә түгел, ә оятта. Мәчетне төзергә тотынган компанияның директоры Зөфәр Әйюповның акчалар шукырга басып тутырырга һәм бер кичкенә инешне авызыкларга китте дип аңлатуы балачагага да көлке тоелыр мөгаен. Мәсьәләнең икенче ягы да бар. Кайда берәр клуб салсалар, мәктәпкә өстәп берәр бина төзүсәләр, аны Башкортстан президенты барып ача. Татар шәһәре 4 елдә салына башлаган татар гимназиясе төзелешен туктатып, шул татар гимназиясе нигезендә башкорт гимназиясе төзүне Башкортстан президенты Муртаза Рахимов шәхси күзәтүенә алган иде. Төзелеш барышын ул 3 тапкыр барып тикшерип кайтты. Ә мәчет төзелеше нигәдер аның игътибарын җәлеп итмәгән. Нәтиҗәдә 300 миллион җилгә ашкан. Мәчетнең нигезе дә юк. Мәчет өчен дип хәзер инде мөгаен бер предприятиедә акча бирмәс. Акчаны кемнәрдер урласын өчен дип бирмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүгә 20 ел тулуга багышланган тапшырулар шәлкемен дәвам иттереп, түгәрәк өстәл утырмасына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 дистә ел элек булган милли күтәрелеш, җәмгыятьнең кузгалуы тарихта калды. Бүгенге көндә милли хәрәкәт ни хәлдә? Ул элекке түгел, инде сүлпәнәйде дип әйтүчеләр күп. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Урта сыйныфның үсүе бу мәсьәләгә үзгәреш кертерме? Шушы хакта Азатлык дулкынында милли хәрәкәт вәкилләре, галимнәр фикер алыша. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Бу Бу көннәрдә Татарстан һәм татар яшәгән төбәкләр өчен гаять зур милли вакыйга, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы үтүгә 20 ел тулу. Безнең халыкның истәлекле даталарны, юбилейларны яраткан күз алдында тотканда, тию дигән оешманың яралуы, аякка басуы бик күпләрнең йөрәгендә җылы хисләр уятырга тиеш. Чөнки үзгәртеп коруның милли тормышка тәэсире, милли мәдәни терелеш нәкъ менә шул вакытта башланып китте. Галимнар хәтта тию оешуны аның беренче корылтаен татарның 4-нче инкылабы дип атаган. Һәрхәлдә соңгы 2 дистә елда Татарстанда ирешелгән казанышлар, милли тормыштагы үзгәрешләр хәзерге чорны бәяләү турында фикер алышу өчен бик уңайлы көннәр бу. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә һәм эфирда яңгыраган тапшыруларда иҗтимагый үзәк корылтаеның ничек әзерләнүе, ничек үтүе турында сөйләнде. Рашат Сафин, Дамир Исхаков, Фәрит Солтанов белән үткәрелгән әңгәмәләрдә 20 ел элек булган вакыйгалар искә төшерелде.
Монда татар иҗтимагый үзәк корылтае турында сөйләшкәндә, беренче ратта истә тора кирәк, бу корылтайны оештыручыларның тел әдәбият һәм тарих институты галимнәре һәм университет галимнәре икәнлеген истә тора кирәк. Дөрес әйткәндә, бүген бөтенесендә беркем дә искә төшерә алмыйбыз. Аны тырышып-тырышып карадык. 11 кеше бар янда, оештыру комитетында. 11 кешене төгәл беркем дә әйтә алмады. Бер 9 кеше кадәр барабыз, аннан соң югалайсымдык. Оештыру комитеты барлыкка килгән чөйгә әле инде тел әдәбият һәм тарих институтында аерым сөйләшүләр булды. Чөнки КПСС-ның 19-нчы язында хәзерлек йөзеннән фикерләр таләп иттеләр шул вакытта. Һәм безнең институттагы парткомга шундый фикерләр хәзерләнде. Анда беренче яратан яш галимнәр эшләделәр. 88-нче елның җәй башларына инде актив бер төркем бар иде. Иң беренче җыелу ул булды Казан университетында, аны шул 19-нчы аудиториясында. Анда бераз дәрәҗәдә катнашты ул эшләрне оештыруда университетның парткомы да. Татарлар активлашкач, алар уйлаганнар инде менә монда зәрәк фикерләрне туплый гале дип шулай ук. Җитәкчелек функциясе ул вакытта бик ачык билгеләнмәгән иде. Чөнки без сөйләштегәндә менә шушы җыелганнан соң съездны хәзерләү һәм иң әһәмиятлесе съездга чыгарылган документны хәзерләү өчен вакыт-вакыт җыелабыз дип. Җыелу урыннары төрле урыннарда булды. Күп кенә без җыелдык тел әдәбият һәм тарих институтында. Билгеле, монда төп проблема иде менә теге безнең бәйләр төркем кечкенә, оештыру группасы гына. Ничек тә булса, халыкны туплап монда көчлерәк бер үзәк барлыкка китерергә. Монда бит сүз бармыйдыр митинг турында, ә менә ниндидер утырып эшли торган урынга халыкны интеллигенция җыю турында. Дәшүше безнең политпросвещение йортында дигән фикергә келинде һәм шул очрашуга без инде чыгарга тиешек киләсе документның бер балванкасын дип әйтәм мин дә аның. Октябрь аенда инде политпросвещение йортында очрашып, анда халык күп тупланды. Шуңа күрә менә ул текстны эшләгәннән соң без аны тырышып карап төрле урында бастырырга, но газетта бастыру авыр иде, чөнки текст шактый зур. Ахырында килеп чыкты менә блокнот агитаторында бастыру мәсьәләсе. Да документның алдан чыгу бик әһәмиятле булды, чөнки безнең әле халыкка таратырлык бер-бер дә юк шуннан башка. Бигрәк тә бу документ кирәк булды. Казаннан шушы менә съездны җыю өчен безне чыгып киткән кешеләр. Чөнки бит төбәкләргә барып анда оештырырга кирәк, халыкны делегатлар сайлауны бит аны лайыклы оештырып булмый. Менә безнең халык чыккан вакытта Казаннан шул журналларны алып чыгып китте төрле төбәкләргә. Аны әһәмият шунда булды, тегендә безнекләр оештыра башлагач күрсәтәләр. Моның башына сугылган Татарстан обкома дигән исем бар журналында. Бу шуңа күрә безнекләргә әзерлек үзенә күрә бер пропуск булды. Үзенә күрә бер яртылаш булса да, легаллык бирде менә бу читкә чыгучыларга.
Бу вакытта бит Советлар Союзы исән, Компартия үз кичендә Курултай узу белән килеп җиттеләр Москвадан, хәтеремдә Марат Мөлеков белән Фәрит Султановны өлкә комитетка чакырып, әйбәтләп кенә эшкәрттеләр. Ул вакытта әле каршылык аңар байтак иде. Әмма халыкта инде ихтияҗ туган, әзер. Ә менә анда бит катнашты һәм доклад белән ул вакыттагы Татарстанның хөкүмәт башлыгы Масур Хасанов. Ул бик тә зур этәргеч булды. Бөтен халыкка да, үзебезгә дә, димәк, хакимияттә дә татар җаны сакланган булган, анда да моны уңай бәяләүчеләр булды. Аннан бик ялкынлы чыгыш ясады Мәскәү профессоры Агдас Борханов. Әлдә милли хәрәкәттә Мәскәүдә ул урысча ясады докладны, әмма бик кыю ясады. Ул вакытта бит әле халыкта ярым курку, хәтта катнашучылары да гыл дұрыс шлемме деген шик бар е. Әмі соңынан кетті шегену. Ну, ансы табиғи, шынки, әр революция дән соң, бұла контрреволюция. Бұ илахи канун, бұ мақсатқа хызмет ете тұрған яңа юллар табарға керек. Һәм бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәгенең менә бүгенге җитәкчелеге проблеманы аңлап битерми. Күрәсең, аларны моның өчен гаепләргә кирәк түгелдер. Халыкта әле моны аңлау юк. Халык әле үзенең ни өчен бу дөньяга килгәнен 21-нче гасыр башында ул нишләргә тиеш, аның миссиясе нидән гыйбарат дигән әйберне халкыбыз әле аңлап җиткермий.
Бүген әлбәттә милли хәрәкәтнең лидерларыннан берсе буларак миңа бик якын һәм дулкынландыра торган кин. Һәм икенче яктан бик зур эшләнде дип уйлыйм мин. Татар иҗтимагый үзәге ишкан аркасында Татарстаннан түгел, Татарстан читтәге төбәкләрдә дә халкыбыз уянды, теләктәшлек төркемнәре оештырылды. Һәм менә шул теләктәшлек төркемнәре оешып аның үзләреннән вәкилләр сайлап, Гарифар Камал театры бинасында 800-дән артык кеше катнашында беренче татарның зур кырылтайы узды. Ну, безнең аркада инде аннан соң башкортлар уянды, һәм башка милләтләр дә шулай ук әкрен генә милли үзаң үсеп, кузгалышлар булды. Резолюциялар кабул ителде, хәтеремдә ялышмаса 21 мең резолюция. Анда Кырым татарларын яклауга да берсе караган иде. Менә ул мөстәкыйльлек турында резолюциялар, бөтенесе анда кабул ителгән иде. Һәм менә безнең яңа җитәкчелек дип әйтик инде аны, бу Татарстан Республикасы төзелде бит инде. Аның да алар барбыр ни әйтсәң дә шул партия сафында эшләгән кешеләр җитәкче булып, ананы алар аны үз кулларына алып, дәвам итеп киттеләр инде. Ул менә ул яктан да бер этәргеч булды ул. Тәләпләр, теләмиләрме халыкның барбыр таләпләрен, ихтыяҗын шикә куеп булмый бит инде, канәгатьләндерә кирәк. Халыкның ни әйтсәң дә теге көткәнлеге акланмады инде, һәм халыкта хәзер шул ашау кайгысы күбрәк яшәү өчен көрәш менә шул. Үзебездә шундый бит, чыкланганрак, тәвәккәллек җитешми. Юаш булсаң басарлар, усал булсаң асарлар, ди. Юашлык, ышану, менә ул килешүләр төзелде дә инде, шартнамәләр. Шуңа ышанып утырулар, алар әлбәттә инде безнең халыкны ничектер тынычландырып җибәрде. Мәктәпләр ачылып киткәч, милли университет булырбыз дип ышанылдык. Дәүләт советы карарлар да кабул итте, ләкин алар берсенә үтәлмәде бит инде. Латин графикасына күченә карагыз, шулай ук президентның указы булды, үтәлмәде. Менә алар бөтенесе ышанычсызлык тудыра. Сара Зирәк әрни бит инде, 20 ел узган, ул вакытта без яшьрәк идек. Яшьләргә инде бөтен өмет хәзер, хәзер бит башка сулыш, башка дөнья. Хәзер капиталистик мөнәсәбәтләр бара торган. Монда инде бөтен өмет яшьләрдә, менә аларны каян табасы? Үзе бер зур сорау.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы үтүгә 20 ел тулу уңаеннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Менә шулай итеп 20-нче гасыр ахырында татар милләте элекке СССРда беренчеләрдән булып үз иҗтимагый милли хәрәкәтен яңадан тергезде. Аннан соң булган эшләр мәгарифнең, мәдәниятнең, матбугатның үсеше күз алдында. Табышлар да, югалтулар да җитәрлек булды, казанышлар да. Ә менә нәкъ 20 елдан соң шушы корылтайның үтүе турында бу көннәрдә матбугатта милли җәмәгатьчелек арасында игътибар итәрлек бер нәрсә дә әйтелмәве бераз гаҗәпләндерә. Шуңа күрә без бүген милли хәрәкәткә мөнәсәбәт, милли күтәрелешкә комачаулаган факторлар турында сөйләшербез. Уйлашыйк әле. Бүген милли хәрәкәткә элеккечә йөзләп, меңләп кешенең агылып килмәвен нәрсә белән аңлатырга? Гадәттә менә нинди вариантлар әйтелә? Беренчесе, хәзер милли инкыйлаб бетте, мөстәкыйльлек юкка чыкты, кешеләрнең өмете сүнгән. Икенче фикер: хәзер замана үзгәрә, матди кыйммәтләр беренче урынга чыга. Кемнең кулында малы, хакимияте бар, ул барысында хәл итә. Милләт кайгысы юк, синфи аермалар, социаль тигезсезлек ныграк тәэсир итә. Шинчилер әйтә, элекке лидерлар қартайды, қайберләре дөньядан китте. Яш буын милләт белән кызыксынмый, ә картлар үзләренә варислар тәрбияләми. Дүртенчеләр әйтә, милли әйдәүчеләрне элек мәктәптә югары уку йортларында туплый, тәрбияли торганнар иде. Хәзер ул заманнар үтте. Бишенчедән, глобализация барлык милли иҗтимагый тормышны басып үзгәртеп тора. Яңа шартларда милли үсешнең һәм иҗтимагый хәрәкәтләрнең яңа идеологиясе эшләнмәгән, ә иске идеология һәм эш усуллары хәзерге заман таләпләренә туры килми. 6нчы фикер. Һәр күтәрелештән соң реакция таркалу, күңел төшүчере кара гурухлар заманы була. Хәзер диктатура күтәрелә, демократия читләшә. 7нчы фикер. Федераль үзәкнең сәясәте, ортак үзәкләштерелгән идарә итү системасы Татарстанның үсешенә милли тәрәккыяткә мөмкинлек бирми. Менә шундый фикерләрне һәм фаразларны аерым аналитиклардан ишетергә туры килә. Хәзер без аерым шәхесләрнең шушы мәсьәләгә карашын ачыклыйбыз. Татарстан фәннәр академиясе тарих институтының фәнни хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидаты Рафаэль Мөхәммәтдинов, филология фәннәре кандидаты Резида Сафиуллина. Башта әле дә яшьләрнең иҗтимагый эшләрендә катнашучы Резида Сафиуллинаны тыңлыйбыз.
Сез тәкъдим иткән бөтен сәбәпләр белән дә килешәм, барысында да хакыйкать бар. Ләкин тагын 8нче сәбәбе бар. Гомумән, җәмәгатьчелектә ниндидер бик тирән апатия йоклауга чумган. Мин бәхетле дисен әйткәндә бу мәсьәләгә килгәндә мин тарих институтында эшлим. Бу үзенчәлекле институт безнең, чөнки чын мәгънәдә милли җанлы шәхесләр җыелган институт. Һәм алар шул кызыксынуларын конкрет профессионал хезмәтләренә юнәлтерәләр. Һәм мин дә инде фән өлкәсендә, мәсәлән, үз өлешемне кертергә тырышам. Иҗтимагый хәрәкәттә бар, мәсәлән, мин татарча яшәм акциясен без шулай оештырырга исәп. Ләкин гомумән алганда, дөресен әйтәм, ниндидер үзенчәлекле тойгы кичерәбез. Мәсәлән, бер 5 ел элек мин татарча яшәм акциясына без катырып, акаеп чыга идек. Ниндидер дәрт, дарман бар иде. Юк, үзеңне көчләп кенә эшләргә тырышасың, эшләргә кирәк бит дип кенә. Ниндирне апатия. Дөресен әйткәндә, каямында милли мәнфәгать мәсьәләләре турында кайгырту. Бүгенге көндә кешеләрдән соңгы ипиләрен тартып алсалар да чыкмыйлар урамга, иләрендә пышмакларында пысып утыралар. Көчсезләнгән халык, энергия юк кешедә.
Үзеңнең шәмең бармы соң тарих институтында 7 том кашан чыга? Бу институт юк иде. Әнә тәрәзә артындагы Кыл Шариф мәчете юк иде. Эрмитажның мондагы бүлеге юк иде. Ислам турында Европадан Кытайга кадәр дигәндә Лувр ярдәмендә ачылган күргәзмә турында хыялланучы юк иде. Ярсенле телевидение юк иде. Бер карасаң, бердә сүлпәнлек, сүлпәнлек күрешләре түгел булар.
Менә Рәмзилә абый, үзегез җавабында бирәсез бит. Шундый күп эш эшләнгән нәрсә инде акрап җыру урамга чыгып, нәрсәгә кирәк, ни хаҗәт? Эш эшләнә. Галимнәрне әйтәм, менә безнең институтта үз эшен галимнәр сабыр гына, тыныч кына эшлиләр. Без антология чыгарабыз, татар милли фикер антология гесе 2-нче томын әзерлибез. Көне-төне архивларда, компьютер артында уза вакытыбыз. Кычкырып йөрергә вакыт җитми.
Бу эшләр бит милли оешмадан татар иҗтимагый үзәгенең беренче программаларын, беренче курылтайыннан, аның резолюцияларыннан башланып китте түгелме? Ә шуның музее, аның инде вафат булган шәхесләре, исәннәре турында китап, яки фәнни хезмәт, яки күргәзмә, яки махсус тапшырулар, алар мөмкин микән ул?
Тарихи хәтер дигән нәрсә бөтен кешегә хас булмый. Минем белгәнемчә, менә шул беренче курылтайның материалларын чыгару иң беренче чиратта безнең институтта эшләүчеләр инициативасы белән чыктылар алар. Андый эш алып барыла дип беләм. Тарихи хәтер белән эшләү тарихчылар эше.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайы үтүгә 20 ел тулу уңаеннан милли хәрәкәттәге сүлпәнлек сәбәпләре турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәт әгъзалары галимнар катнаша. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Хәзер бүгенге милли хәрәкәтнең сүлпәнлеге, битарафлыкның сәбәпләре турында Рафаэль Мөхәммәтдиновны тыңлыйбыз.
Ул вакытта суверенитет югары нуктада булганда, татар халкы, аның гади кешеләре дә, аның идарә итүче элитасы да бердәм булган. Ни үшін? Шүнкі социалияқтан жамғиятта диктегізлік болған. Шүнкі идарай түші әлеті уақытта бет олигархлар болмағаннар. Ең зор жетекшілерінің ғадиғы үшіден зарплатысы бір 2-3 тапқыр айрылған ғына. Шуан көрі тегізлік деп айтырға бұла. Ол уақытта бізнің әлекеттегі коммунистик элитасы да, әм милі қарекет кішілері халық та, бірден бір ағым боларак сүйірінтін яқлағаннар. Референдум өткердік, анары конституция қабыл еттік, декларацияны қабыл еттік. Фактически, мұстақил бір дәулет итіріп иғлан еттік Татарстанна. Лекін жәмғият бір жерде бір нұқтада тұрмады ол уақытта. Уже ол уақытта социалистик дәулеттен капиталистик дәулетті көшіш шары болған, хам 94-ші елда башлана бірінші қысылаштыру шаралары. Ол вақытта ұжын, біздің элитіміз уже ақша ісін сізе башлай, байлық нәрсе екен сізе башлай. Уже әкірін-әкірінгіна байы башлағаш, алардың милли мәселелерден социал мәселелерге кетті приоритетлары. И 2000-ші елда уже толысынша зур предприятиялардың құсылаштыру процесі біткәш, алар әйленелер зур олигархларға, зур капитал иелеріне. Шул вақытта туласынша енді алар баш тарталар милли мәселелерден. Шуа көрі мен айтамына милли қаракетнің сүлпәнеп кетуі, зағыфләнуі, ол мұна бәйлі социал факторлар білен, жәмғиятның өзгәруі білен. Шуа көрі ғади халық көрі біт бұл процесларының өзіне көрі нәтиже аясы. Демек, сөйретінің жемішлерін көбірек мұна біздің элитіміз кісілеріне салған. Мәктәптер ашылған енді. Ләкін, тегі милли университет, милли телевидение, милли тегі киностудиялар көбік нәрсе барып үшләнмеген ол ел ішінде. Демек, приоритет болмаған милли мәселелер. Приоритет болған өз кісілерінің қалын ату.
Милли қаракет.
Жұмдан соң сүлпәнеді милли қаракет. Хәзір бір кім дәттіләмей ол нені яқларға сөйретіні, шынки ол сөйретін қалықтың болып төгіл шықты, ә шул идарайтыш элитінің кісілері сөйретіні болып шықты. Хәзір біт айтабыз капиталистик дәулет, капиталистик жәмғият. Ләкін Түркияда капиталистик жәмғият, әмі онда милі мәселем әйбәт қойылған, шынки ол мұстақыл шын зор дәулет, әмі бізді тегі колониал бір территория боларақ, біздің жетекшілер де қазір болдыралмайлар ол нені көтерілге. Шынки әгер көтері башласалар, көңілден, иқлас көңілден дәрі тілеселәр де, оларға шул вақытта Мәскеуден көрсетешекләр досияларыны, әйтешекләр мұна Ходорковскийның тарихын сіз қатырлейсіз бақиғасын. Мұна тілемесеңіз Ходорковский көбік Сібірге барға. Кім налог тілеңімеген, кім законсыз байлық жиған, сізге досиялар әзір деп әйтешекләр. Хәм шуны біліп, біздің жетекшілер ұтыралар тектіне. Қазіргі милли қаракеттің шындай күшсіз болуы, ол қаракеттегі лидерларының нешіктір башы жетмегеннен түгіл. Әміне жәмғиятның социал структурасының келі. Қазіргі уақытта Татарстанын алайық, Россияны алайық. Бұл структуралар, дәулетлер ірі капиталының структурасы. Ірі капитал әр уақыт өз интересілері білен бәйлі бұла интернационал капитал білен, қасқынбан политик капитал білен, Мәскеу білен, Америка, Англия ғам башқа білен. Мұнда үш өзгерген мүмкін шу уақытта ғына, қайшан бізді вақ буржуазия ғам ұрта қол кішілер буржуазиясы, аны ұрта сыйныпты айтадылар. Шул сыйнып зұр болғанда ғына саны бойынша. Қазіргі уақытта статистика бойынша Россияда, Татарстанда олар 15% қына тәшкіл етелер. Әміне ол нормал, тегі нық өскен Европа дәулетлерінде оларының нисбәті 60%. Мына бұл 15%-тан 60%-ға барып жеткәш, бұл ұта сыйныф кішілері да, экономикада тегі үліш аларының 60%-ға жеткәш, олар саны да көбе әшек енді кішілер боларақ. Ол уақытта ғана олар ояққа басып, уже бұл ірі капиталының үліші әзәйіп, олар шын мағнада саяси сыйныф боларақ мәйданға шығашақ, оларның партиялары ұйышашақ. Чөнки бұл ұрта сыйныф, ол халыққа яқынырақ. Аның милли рухы күшлірек, зур әрі буржуазияға қарағанда. Аның үшін вақыт керек. Ол тегі приказ біләнгіна мотор программы ясап қына механик рәуіште ұрта сыйныфы көбейтіп болмай. Көп мұ вақыт керек ол процес үшін білмеймін. Бәлкі 20 ел, бәлкі 30 ел, бәлкі 50 ел. Ләкін бұл сыйныф формалашуын күткенше біз татар милләте боларақ ассимиляция нәтижесінде бітмесек, ол бір хәл. o vaqtda biz qutulurmiz shu o'rta sinif orqasida. Lekin 50 yil ichida biz qolamiz bular millat bo'larakmi? Masala shu bizning hozir.
Hurmatli tinglovchilar, hozirgi shirda ijtimoiy harakatlarning sulpanligi bik ko'p g'amallar bilan bog'liq. Shartlar o'zgargan, kishilarning manfaatlari de boshqacharoq. Ammo xalqning o'zindan boshqa uni ozod etibda bo'lmay, milliy madaniy o'zinchaliklarni saqlovda mumkin to'g'il. Hozirga ali vatandoshlik jamiyatida tuzirlik shaxslar, ijtimoiy shartlar, davlat siyosati yetarlik darajada to'g'il, lekin baribir milliy ham ijtimoiy turmush bor, uni inkor etuvchilarda bik sirak. Qoy birovlar fikrincha hozirgi milliy harakat kuzga tashlanib turmasa-da, yangi tusmirda, yangi formada davom etdi. Qisqasi kengashir, bahslashir uchun sabablar ko'p. Ozodlik radiosi Totar ijtimoiy uzagining 20 yil ilk o'tgan birinchi qurultoyi turunda ham uning qarorlari haqida kelajakda da so'zlashak. Agarda tinglovchilar, internet qarovchilar kerak deb topsa, biz radioning internet sahifasini, qurultoyning stenogrammasini ham Totarning 4-inchi inqilobi turunda kitobni o'rnashtirar edik. Fikrlaringizni aytish uchun adres 420012 Qozon 12 abonement tartmasi 155. Ham telefon 5705245. Qozonning kodi elkisha 843.
Sahifada Qur'oni Karimdan oyatlar ham ularning ma'nolari bilan tanishirga chaqiramiz. Mikrofon oldinda Xoyriddin Sodiq.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. O'zgan topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi Yasin surasining 20-dan olib 27-ga qadar oyatlarini taqdim etgan edik. Ul oyatlarda Anatoliyadagi Antakya shahrini Allah Teala tarafından 3 peygamber şiberilüve, onların onda sınımlarga tabınuçu halıqqa İslam dinin anlatuva, onların ise peygamberlerini yalganga tutup cedirli başlavlara, şul vakitta şehirde İslam dinin kabul itken Habibun Necjar isimli birevinin onlarga yerdemge kiliwe, şehir halkının açulanıp ul kişine cebirlep ütürüve, hem Allah Teala'nın ul kişige şehitlik mertebesin birip, onu cennet bilen bülekdendirüvi turunda söz barganiydi. Surenin devamında da mene şul haqda eytile. Hazır Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüssamed Hazret sizge Yasin suresinin 28-dan alıp 36-ga kadar ayetlerin uqıp bire.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
سيس Qur'ondagi Yasin surasining 28-dan olib 36-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moni ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shul oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Payg'ambarlarni inkor etib, ham Habibun Najjarni jabrlab o'tirganlaridan so'ng biz ularni Ya'ni Antakya kafirlarin halak itar uchun ko'kdan g'askar indirmadik. Ham kafirlarni halak etu uchun ko'kdan g'askar indiru bizning g'adatimiz bo'lmadi. Ul kafirlarni halak etuvimiz faqat Jabroil farishtaning bir martaba qichqiruvi bilan bo'ldi. Ham ular sungan ut kibak halak bo'ldilar. Üzlərin Allahın rahmetinə və cənnətinə çaqırıq üçün kilgən peyğəmbərlərini inkar etib, türlüçə məsxərə qılıqçı kəfirlərinin həlləri ni ükünüşlü və ni xəsrətli həm məngəgə qazabda qalıqdır. Əyyə, həzərgi kəfirlər kürmələrmi, bilmələrmi, əvvəlgə küpmü kəfir şəhərlərin hələk etdik. Ul hələk bulgan kəfirlər, hələk bulmagan kəfirlər yanına tərilib qayıtmazlar. Яғни олар үз явызлықлары сәбәпле һәлак булганлыкларын тирелеп кайтып, боларга аңлата алмаслар. Кешеләр қиямат көнне һәммәсе минем хузурыма җыелырлар. Ясин сурасының шушы 3 аятенә кайбер Коръан тәфсирчеләре менә мондый аңлатма бирәләр. Алла тарафыннан индирелгән һәм хаклыгы логикага да туры килгән кагыйдаларны инкар итүчеләр чынлыкта үзләренә үзләре зыян китерәләр. Чөнки андыйлар шушы дөрес кагыйдаларны соңга сукмаенча, тискәре нәтиҗәләрен үз тормышларында күрәләр. Аларның тормышы газапка әверелә, бер төрле дә тынычлык таба алмыйлар. Ләкин андыйларның газабы үлү белән дә бетмәячәк. Алар дөньяда эшләгән явызлыклары өчен кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә алдында хисап табирәчәкләр. Һәм шул явызлыкларның җәзасын ахиретдә дә күрәчәкләр. Тәрдә менә шулар искәртелә. Ясин сурасының моннан соңгы аятларында исә Аллаһ Раббыбыз кешеләргә бу дөньяда үзенең кудратын күрсәтүче һәм кыямәт көненең хаклыгын испатлаучы кайбер дәлилләрне китерә. Ул аятларда булар әйтелә. Үлгән җирне су индереп, һаваны чылытып тергезүбез Әлбәттә, безнең кудратыбызгә һәм мәйеттәрне тергезәчәгебезгә ачык дәлилдер. Вә ул җирдән кешеләр һәм хайваннар ашый торган күп төрле ризыклар чыгардык. Шуларны уйлап карамыйлармы? Яна без җир өстендә хырма, йөзем бакчаларын баркылдык һәм ул бакчаларда елгалар агыздык. Җимешләрен кешеләр ашап файдалансыннар өчен ул бакчаларына баркылдык. Бит кешеләр ул җимешләрне берсен дә үз куллары белән ясамадылар. Бәлки Алланың кудрәте белән төзеттеләр. Шуларны фикерләп, Аллага шөкер итмиләрме? Җир үстергән һәр нәрсәләрне вә кешеләрне, вә кешеләр белми торган нәрсәләрне һәммәсен дә ирле хатынлы итеп төзүче Алла һәр кимчелектән пак. Кайбер Коръан тәфсирчеләре Шушы аятта әйтелгән ирле хатынлы дигән сүзгә галәмдәге җанлы-җансыз һәр мәттәне кертәләр. Фәнни тикшерүләрнең расталуынча, бу галәмдәге һәр мәттәнең атомы ир белән хатын шикелле аерым җинстә, ләкин бер-берсен тәмамлаучы элементтардан тора. Аятта менә шуңа ишара ителә. Коръандагы Ясин сурасының 28-дан алып 36-га кадәр аятларның мәгънәләре әнә шундый. Бу сураның калган аятларын сезнең игътибарыгызга тәкъдим итүне Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Хайреддин Садыйк әзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, фикерегез, тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS хәбәрләр җибәрегез. Азатлык бөтүрчек тамга azatlik.org сәхифәсенә хатлар юллагыз. Шулай ук azatlik.org сәхифәсендә, хөрмәтле тыңлаучылар, форум бүлегендә фикер белдерергә мөмкинлекләр бар. Безнең адрес www.azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.